Dobro večer in lepo pozdravljeni v kolokviju. Nocoj ga bomo zapolnili kot običajno z dobro glasbo, ob tem pa z besedo, besedo razlage. Brat Janez Papa bo z nami in tokrat se bova lotila cerkvenih zapovedi. Še veste, koliko jih je in kako se glasijo? No, nič ne de, če ste pozabili. Boste pa slišali v nadaljevanju. Ostanite z nami.
Poslušate študentsko oddajo Kolokvij.
V današnji Kolokviju prav lepo pozdravljam brata Janeza Papo.
Lepo pozdravljeni.
In danes se lotevava nove teme, novih tem. Prej sva obdelala veroizpoved, zelo temeljito in natančno. Zdaj pa nova tema, kakšna bo?
Ja, torej po veroizpovedi, ki smo se dotaknili v minulih oddajah, pa sedaj začenjamo sklop cerkvenih zapovedi. Morda še niste slišali o tem, veste, da poznamo zapovedi, 10 božjih zapovedi, tudi cerkvenih je pa samo 5. Torej,
pol manj.
Najboljše, če jih za začetek samo tako slišimo, katere so, da malo osvežimo spomin, potem pa nas danes čaka prva, tako kot smo že navajeni, gremo po nekem redu, tako da bomo videli, kaj in kako je pomembno in potrebno, potem, ko smo že obdelali samo vero izpoved, kako pa še samo krščansko življenje v odnosu do cerkve, kot tiste, ki nam daje smernice, kako živeti v skladu z naukom Jezusa Kristusa. Torej, poglejmo najprej, katere so te petere cerkvene zapovedi.
Prva cerkvena zapoved: posvečuj zapovedane praznike. Druga cerkvena zapoved: bodi ob nedeljah in zapovedanih praznikih pobožno pri sveti maši. Tretja cerkvena zapoved: posti se zapovedane postne dni. Četrta cerkvena zapoved: spovej se svojih grehov vsaj enkrat v letu in vsaj v velikonočnem času prejmi svetorešnje telo. Peta cerkvena zapoved: sklepaj zakon, poroko po cerkvenih določbah. Tako, to je torej 5 cerkvenih zapovedi, vidimo, da nekako urejajo cerkveno življenje, ne?
Tako je, v bistvu pomagajo verniku, da potem, ko prebira sveto pismo, se seznanja z evangeliji, z božjimi zapovedmi, nekako na kratko en povzetek tega, kako pa zdaj konkretno živeti kot kristjan. Zato se te imenujejo pač cerkvene zapovedi, kako živeti to krščanstvo v cerkvi, torej ne kot en rak samotar, ampak torej v neki skupnosti, v nekem občestvu. Zato te zapovedi uravnavajo tako naše skupno življenje.
In prva se loteva zapovedanih praznikov, torej posvečuj zapovedane praznike.
Ja, samo 3 besede, ampak vsak od teh besed ima tudi svoj pomen. Morda preden naštejemo, kateri so sploh zapovedani prazniki, se ustavimo pri tem, kaj pomeni to posvečevati zapovedane praznike. Mi smo že pri teh naših pogovorih navajeni, da velikokrat malo besed pove veliko, ne? Torej, tudi pri teh peterih cerkvenih zapovedih je tako, da malo besed ima veliko večjo vsebino. Tako da gremo kar lepo po vrsti. Najprej se nas sploh postavi vprašanje, zakaj so, če imamo že božje zapovedi, zakaj sploh cerkvene zapovedi. Kakšen smoter imajo? In kot preberemo lahko v katekizmu katoliške cerkve, v kompendiju, takole na kratko piše: petere cerkvene zapovedi imajo za svoj cilj, da vernikom zagotavljajo nujno potrebno najmanjšo mero duha molitve, zakramentalnega življenja, naravnega prizadevanja in rasti ljubezni do Boga in do bližnjega. Torej, to je definicija, kratka definicija, ki pa v bistvu pove to, kar smo prej rekli. Ne? Nekakšne smernice, kako sedaj živeti to, kar spoznamo iz Svetega pisma, kar spoznavamo iz nauka cerkve, iz zakramentov, iz Božjih zapovedi, kako sedaj to praktično živeti. Kaj so tisti, danes se veliko krat uporabljati, minimalni standardi, ne? Se pravi tisto, kako po čem še vemo, da smo dejansko kristjani, ki živimo v cerkvi, kdaj pa je malo premalo tega. Ne? Spravi neke smernice, neki okviri, pa ne zato, da bi bili zdaj uokvirjeni in samo tako usmerjeni v življenje, ampak da vemo, kje je tista varna pot, neki kaži poti, neki tisti stebrički ob cestah, ki nam kažejo, kje je rob, ki pa je še dobro hoditi. Ne? To se pravi, to je namen, to je smotr teh cerkvenih zapovedi. In če nam že ta prva pravi posvečuj zapovedane praznike, se najprej ustavimo potem posvečevati. Že pri Božjih zapovedih je pravi tretja, ne, posvečuj Gospodu dan in v bistvu nam ta cerkvena zapoved osvetli pomen tega, kaj posvečevati pomeni. Posvetiti nekaj, mi smo navajeni, da vemo, da nekdo je posvečen v duhovnika, tudi neka stavba, cerkev je lahko posvečena, ampak tudi naše delo je lahko posvečeno ali pa ne. Komu posvečam to, kar delam, komu posvečam to, kar živim. In ko govorimo o tem, da nekaj posvečujemo, seveda govorimo v pozitivnem smislu, ne, posvečujemo vedno za nekaj dobrega, nekaj delamo sveto, posvečujemo, posvetiti, torej posvečujemo Bogu. In v kako bi se da to prinesli, kaj zdaj to pomeni, se pravi, dajemo Bogu čas s tem, kar delamo, s tem, za kar si vzamemo čas, naše misli, naše besede, naša dejanja. Navajeni smo že, da kot kristjani zjutraj, zvečer, pred jedjo, po jedi, se pravi, v pomembnih mejnikih našega vsakdana to svoje delo, to svoje življenje, ta svoj dan posvečujemo, ne, z molitvijo, z dobrim delom, z mislijo, na različne načine. In tudi, ko posvečamo svoje vsakdanje delo, imamo v mislih, da bi bilo uspešno, da ne bi bilo kakšnih nesreč, da ne bi bilo kakršnih koli težav. Zato ta glagol, ne, posvečevati, vedno razumemo v tem pozitivnem smislu, da svoje misli, besede, dejanja posvečujemo Bogu. In ta način, ko posvečujemo svoje življenje, to ni namenjeno spet samo vsakemu posamezniku posebej, ampak ko svoje delo, svoje misli, besede posvečujemo Bogu, v bistvu na ta način priznavamo ali pa izpovedujemo svojo vero, svoje življenje, da je Bog vir vsega tega, kar znamo, zmoremo, smo. Se pravi, vračamo, v bistvu darujemo Bogu te svoje sposobnosti, darove, s katerimi pač delujemo v tem svetu. Se pravi, gre za nek tak obrat, nekako bi to imenoval, se pravi, jaz svoje želje, hrepenenja, prošnje, misli, besede, dejanja, s tem, ko jih obračam v Gospodu, se v bistvu za nje zahvaljujem. In je v bistvu ta vez med mano in Bogom še bolj konkretna. To najdemo v tej besedi posvečevati. In še kakšna druga, tako se pravi, ko mi rečemo posvečuj Gospodu dan pri Božji zapovedi oziroma pri tej naši cerkveni posvečuj zapovedane praznike, je vnotri ta osebina. To, kar sem v tistem dnevu, v tistem trenutku dajem pred Gospoda v zavesti, da sem njegov, da sem orodje v njegovih rokah in da je on vir vsega tega. Ta povezava je tista, ki nam pomaga, da vemo, aha, nisem zdaj jaz tisti, ki sem nek motor tega, ampak jaz sem samo odsev tega, kar mi Gospod daje. To nekako v tem pomenu posvečevati.
študentska oddaja Kolokvij.
V današnjem kolokviju se z bratom Janezom Papo lotevava 5 cerkvenih zapovedi. Pravzaprav smo naredili uvod vseh 5, zdaj pa je na tapeti, kot bi se reklo po domače, prva. Posvečuj zapovedane praznike. Brat Janez, slišali smo, kaj to pomeni posvečevati, da je to precej bolj kompleksna zadeva. Kaj pa so zapovedani?
Ja, to se pravi, to, da je nekaj zapovedano, se nam morda malo bolj svita, ne, pač nekaj, kar je zaukazano, ne, zapovedano, zaukazano, kar je obvezno, kar je pomembno, nekaj, kar nas nekako gleda, a bomo to naredili ali ne, nekdo nas na nek način nadzoruje, vse take asociacije dobivamo ob taki besedi, kot je, da je nekaj zapovedano. V bistvu gre zelo preprosto za nek besedo, ki označuje v tej naši cerkveni govorici, da je, ima nekaj status nedelje. Se pravi, tako, kar velja za nedeljo, velja tudi za tiste stvari, ki so, ki ima status zapovedan praznika. Ne? Zdaj, če zopet pogledamo v katekizem katoliške cerkve, pravi nekako takole, mislim, ne nekako, takole pravi: kristijani posvečujejo nedeljo in druge zapovedane praznike z udeležbo pri Gospodovi Evharistiji. To nam je nekako jasno, ne? Potem pravi tako naprej: vzdržijo se tudi tistih dejavnosti, ki ovirajo bogočastje, Gospodovemu dnevu lastno veselje ter duhu in telesu primeren oddih. Spravo, kar ovira to, ni primerno za, ne za Gospodov dan, torej ne za nedeljo, ne za zapovedan praznik. Dovoljene so dejavnosti povezane z družinskimi potrebami ali službe velike socialne koristi, samo da ne bodo uvedle navad škodljivih za posvečevanje nedelje oziroma zapovedanih praznikov za družinsko življenje in zdravje. Se pravi, zopet tako čisto osnoven opis, oris tega, kaj naj bi bilo tisto, kar je na ta zapovedan praznik, torej na dan, ki je kakor nedelja, bilo dobro, kaj pa tisto, česar naj bi se vzdržali. In v ospredju je gotovo, spravi, zakrament svete Evharistije, sveta Maša, v ospredju je družinsko življenje, spravi, da se družina zbere skupaj dan, ko naj družina več časa preživi skupaj, in tisto, kar krepi to našo povezanost in ne kali tega odnosa, ki smo ga prej pri razlagi besede posvečevati. Da se pravi, da jaz lahko gradim ta svoj odnos do Gospoda in mu dajem to, kar živim, se zahvaljujem za to. Se pravi, izraz zapovedan praznik nam govori o tem, da to, kar je postavljeno pred nas kot tisto, kar je Gospodovo, Gospodu dan je Gospodu, torej tudi zapoveden praznik, tisti dan, ki je izbran, je kot nedelja, torej naj bo pred mano kot tisti trenutek, tisti čas, ko lahko kot posameznik in kot družina, kot tista ožja skupnost, v kateri živim, dajem Gospodu to čast in slavo. Velikokrat se zgodi, da ne vemo, ja, kaj pa, če je pa taka služba. Tukaj ravno smo videli službe, dejavnosti, ki imajo močan socialni in družbeni značaj in jih dejansko v tukaj gotovo v prvi vrsti
kaj postale službe?
Zdravniške in take. Ja. In, danes je žal tako, da je veliko služb, tudi trgovski centri, ne vem kaj še vse, delajo tudi ob nedeljah ali pa ob zapovedanih praznikih, vedno pa ostane to, ko če jaz ne morem na sam ta dan praznik, zapoveden dan, nedeljo, dati Gospodu časa, časti zaradi tega, ker imam delovne obveznosti, za katere nisem sam, odkrat jih ne morem sam uravnavati, ker sem pač v taki službi, obstaja dan pred tem in dan po tem, ne. Se pravi, ne morem reči, jaz se v nedeljo nisem mogel, potem pa pač ne bom šel. Obstaja sobota, obstaja ponedeljek, obstaja torek, sreda, četrtek, petek. Uh-huh. Vsak drugi dan obstaja, v katerem lahko dam to, česar nisem mogel v nedeljo. Idealno če pa je, lahko jaz je. Uravnavam svoj delovni urnik, takrat pa si pač tako uredim stvari, da je to lahko mogoče.
Idealno je, če država stopi naproti, ne, in nekako pomaga pri zapovedanih praznikih, da je tudi postavi kot dela prost dan in potem so vse te aktivnosti mogoče. Ne. Včasih pri nas je to
nekaj zapovednih praznikih, katerih se bomo v nadaljevanju še slišali, ne bomo prehitro razkrili. Nekaj zapovednih praznikov je dejansko dela prostih dneva v Sloveniji, ne pa vsi. In žal pa tudi same nedelje, kot take, niso vedno dela proste, ker so določene službe, določene dejavnosti take, da so potrebna vsakodnevnega opravila. Torej nekako merilo za nas, ki živimo v tem svetu, je, da skušamo dati čast in slavo to, kar živimo, tudi to svoje delo, ki ga morda na tak dan opravljamo, Gospodu. Kadar se da, torej prej ali kasneje, ali pa tudi vmes, če to dopušča. Bistveno pri vseh teh zapovedih, tako pri božjih, kot seveda tudi pri cerkvenih, je, da to ni nek zakon, ki bi ga skušali zaobiti, ampak je to spodbuda, način, kako bomo svoje življenje bolje živeli. Torej ne more biti cilj, kako bi se zdaj naredil tako, da mi ne bo treba izpolniti v navednicah določene zapovedi, ampak mi naj zapoved pomaga, da bom lažje živel. Ker če bom to živel, to izpolnjeval, bom lahko v svojem življenju dosegel boljši, večji smisel. Mi imamo seveda pred očmi, da kakšne zapovedi oziroma zakone, v smislu družbe, v kateri živimo, države, iščemo neke stran poti ali pa kako bi se izognili kakšnemu pravilu v smislu teh božjih ali cerkvene zapovedi, pa naj ne bi iskali stran poti, ker božja zapoved ali pa cerkvena zapoved ni danes zato, da bi me stisnila v kot ali kakorkoli prikrojila moje interese, ampak je danes zato, da mi pomaga, da najdem ta čas, da se srečam s svojim življenjem, srečam svojo družino, srečam s svojim okoljem in ga v polnosti zaživim. To je v bistvu tisti temelj, na katerega ne smemo pozabiti, ko pravimo, da je nekaj zapovedano, torej zapovedan praznik.
Poslušate oddajo Kolokvij.
V kolokviju danes o petih cerkvenih zapovedih, pravzaprav o prvi izmed teh petih, posvečuj zapovedane praznike. Brat Janez Papa, morda je zdaj vendarle čas, da razkrijemo, čeprav seveda večina verjamem, da ve, kateri so tisti zapovedani prazniki, ni jih toliko veliko, da si jih ne bi mogli zapomniti.
Poznamo danes, poznamo štiri zapovedane praznike. Skozi zgodovino se je ta številka spreminjala, včasih bilo veliko več zapovedanih praznikov, danes pa so ti prazniki štirje. In sicer, kot se že rekli, gotovo vsi veste, kateri so, pa gremo kar lepo po vrsti. 15. august nam je sedaj najbližje, praznik Marijinega vnebovzetja. V Sloveniji je tudi to dela prost dan. Potem je 1. november, praznik vseh svetih, tudi to je v Sloveniji dela prost dan, tudi sicer državni praznik, samo z drugačnim imenom. In potem 25. december, praznik Jezusovega rojstva, Božič, tudi ta je v Sloveniji dela prost dan. In potem je pa še eden, ki po Sloveniji ni dela prost dan, sicer tudi zato, ker nima nekega stalnega datuma, ampak je vezan predvsem na cerkveno leto in sicer, ko obhajamo na drugi četrtek po Binkoštih, ali nekje 60 dni po veliki noči, to je seveda praznik svetega rešnjega telesa in krvi. Ti štiri prazniki, torej Marijino nebovzetje, vsi sveti, Božič in sveto rešnje telo in krvi, so zapovedani prazniki in imajo, kot rečeno, status nedelje. In ko ponavadi se srečamo s temi prazniki, spomnim se pri veruku, vedno potem trenutno sprašajo, kako, zakaj Božič, zakaj pa velika noč ni? Potem rekel je, pomislite malo, zakaj pa velika noč ni zapoveden praznik? In gruntajo, zakaj ni? Pa vendar velik praznik, ne še večji. In potem pridemo, kdaj pa je velika noč? In ko ugotovimo, ja, velika noč je pa vedno na prvo nedeljo, po prvi spomladanski polnilni, se pravi vedno na nedeljo. Ne? Ja, nedelje pa že ima status tega, kar smo rekli, da je zapoveden praznik. Zato ni v tem številu, da ne bi domislil, da zdaj velika noč ni pomembna. Torej, zapovedani prazniki so štirje in to pomeni, da so ti štiri dnevi, kadarkoli padajo med tednom, imajo status nedelje. Za nedeljo pa vemo, ker to uravnava tudi Božja zapoved, posvečuj Gospodov dan. Torej, ti štirje zapovedani prazniki nas vabijo, da ti dneve preživimo v smislu, kot smo rekli prej, da posvetimo svoj dan, posvetimo svoje delo, svoje dejavnosti, svoje življenje, svojo družino, da ni v spredju samo misel na to, kaj in kako moram še urediti, ker ravno takrat nisem v službi ali pa nimam nekih drugih dejavnosti, ampak kako lahko na ta dan svoje življenje zaživim v neki drugačni polnosti. Tako da ti zapovedani prazniki so spodbuda, tudi so lahko nekako razporeni čez vse leto, ne, se pravi avgusta, pa novembra, potem decembra, ne, Božič, potem pa še neke pozni spomladi, še svetorečne telo in kri, da nekako najdemo skozi vse leto ta svoj čas za Gospoda. Seveda je vsaka nedelja tisti klic, da pridemo in damo čas Gospodu, ampak ti danes govorimo o zapovedanih praznikih, so pač na ta način tudi ta spodbuda. No, in da ne bomo ostali samo pri tako širokem pogledu na te zapovedene praznike, se zdaj pri nekaterih izmed njih posebej ustavimo.
Pišite nam na kolokvi@ognisce.si. kolokvi@ognisce.si.
V kolokviju danes o prvi cerkvenih zapovedi posvečuj zapovedane praznike. Eden takih je tik pred nami, 15. avgust, praznik Marijinega vnebovzetja.
Tako je. Smo pred praznikom, ki ima kar globoko sporočilo za nas ljudi, za nas vernike. Namreč, morda že pri samem imenu Marijino vnebovzetje, čas je kdo zameša pa reče Marijin vnebovhod oziroma se zameša z Gospodovim vnebovhodom, ampak tukaj je že temeljna razlika, ne? Že v sami besedi. Pri Gospodu, pri Jezusu imamo vnebovhod, ker on gre iz svoje moči, Marija pa je vzeta, a ne, kot Božja je naša mati. Tako da samo tako razločak, a ne, zakaj je pri Mariji vnebovzetje. Vsebina in pomen tega praznika Marijinega vnebovzetja nam govori o tem, da Marija kot človeško dekle, ki je bila izbrana zato, da postane Božja mati in posledično tudi naša mati, je posebej odbrana in obvarovana tega, da bi njeno telo po smrti trohnelo v zemlji. Vemo, kot nas uči tudi praznik Marijinega brezmadežnega spočetja, da je bila tudi obvarovana izvirnega greha, o tem smo tudi že v naših pogovorih govorili, je pa tudi po smrti, ali kot rečemo tudi zaspanju, vzeta v nebo z dušo in telesom. In, kot sem prej rekel, zakaj je to pomembno za naše krščansko verovanje, je na nek način nek predokus tega, kar čaka vsakega od nas. Se pravi, nekako nam je jasno ali pa razumemo, aha, Jezus kot Božji sin ustane, gre v kočetu na desnico, ampak on je pač pravi Bog in pravi človek. Ampak, če pa potem tudi pri Mariji, ki pa je človek, doživimo to, da je vzeta v to Božjo slavo, pa že vidimo to, kar nas še čaka ob koncu časov. Spomnimo se na prejšnjo dajo, ko smo govorili o tem, se pravi, to je tisto, kar ima, vidimo se, da je tako v konkretnem primeru, kako je to, kar Marija doživi, tudi neka naša, naša pot, naša smer. In če pogledamo zopet v knjigo, ki nam pomaga pri teh naših pogovorih, to se pravi katekizem katoliške cerkve, takole pravijo o Marijinem v nebovzetju. Po v nebohodu svojega sina, devica Marija svojimi molitvami pomaga prvim začetkom cerkve. Tudi po svojemu nebovzetju še naprej prosi za svoje otroke, ko je za vse vzor vere in ljubezni in nad vsemi uresničuje svoj zveličavni vpliv, ki priteka iz preobilja Kristusovih zaslug. Verniki v nje gledajo podobo in predujem ustajenja, ki jih čaka, in jo kličejo kot priprošnico, pomočnico, besednico in srednico. Seveda vidimo, kako nam tako z teh izbranih besedah besedilo katekizma razloži, kako je ta praznik Marijinega vnebovzetja tisto, neke vrste, ne moram reči recept, ampak scenarij, če tako rečemo, kako bomo tudi mi sami deležni te Božje slave. In Marija kot naša mati, kot tista, ki v polnosti razume naše človeško življenje, naše človeške tegobe, spomnim se tudi Marija, trpi, je žalostna ob vseh nesrečah in trpljenju, ki zadeva Jezusa in tudi čuti, vidi stisko potrebe konkretnega človeka, zato pravi, da je naša priprošnica, pomočnica in je tista, ki nas nekako vodi k svojemu sinu, k Kristusu. Zato ima tudi skozi zgodovino cerkve, skozi zgodovino naše vere, ta praznik tako velik pomen in velja konkretno za enega pomemben praznik v cerkvenem letu, ki nam pomaga, da se postavimo v odnos do Gospoda, kar je tudi bistvo vsakega praznika. Marijino vnebovzetje je torej ena spodbuda, da bi mi svoje življenje, ki ga živimo v svojem konkretnem vsakdanu, tudi po zgledu device Marije, spravi, ki sprejema Božjo besedo, ki jo rojeva v ta svet in ki potem ustraja z učenci v molitvi, da je potem vzeta v to Božjo slavo in prosi za nas. In to je pot vsakega od nas. Kako sprejemam Božjo besedo, kako jo rojevam, utelešam v ta svet, torej kako jo udejanjam, ne smemo pozabiti, da pot Marije mora postajati naša pot. Ne zato, da bi ne vem, kakšne stvari doživljali, ampak kako jaz konkretiziram to, kar preberam v Svetem pismu, kar poslušam pri bogoslužju in kako se to udejanja v mojem življenju. In, ne smem pozabiti, Marija te besede premišljuje, jih deli tudi z ostalimi učenci, se pravi v skupnosti in predvsem je tista opora, tisti stebr, ki pomaga, ko mi omahujemo, ko nam v navednicah zmanjkuje vina, a ne? Se pravi, prosi za nas, da bi lahko prišli do konca, da bi bili deležni tega, kar nam pokaže ona svojim zgledom. Zato je ta praznik tako velik in tako pomemben tudi v današnjem času.
Študentska oddaja Kolokvij.
Posvečuj zapovedane praznike, to je prva od cerkvenih zapovedi. Brat Janez Papa, ugotovili smo, da so zapovedani prazniki štirje in se malce ustavili ob Marijinem vnebovzetju, ki je pred nami. Zdaj pa morda še o ostalih treh praznikih na kratko.
Tako je. Poleg Marijinega vnebovzetja 15. augusta, torej so zapovedani prazniki še praznik vseh svetih 1. novembra, praznik Jezusovega rojstva ali Božič 25. decembra in praznik svetega rešnjega telesa in krvi, ki ga obhajamo na drugi četrtek po Binkoštih. o čem govori praznik Marijinega vnebovzetja, smo slišali. Na kratko se torej ustavimo še pri prazniku vseh svetih, 1. novembra. V preteklem sistemu in tudi še danes jim ta praznik na državni ravni nosi pač naslov, ki v bistvu nima veze z vsebino, ki jo proslavljamo v cerkvi, namreč imenuje ga praznik dan mrtvih, dan spomina na mrtve. Ampak praznik vseh svetih ne govori o mrtvih, ampak govori o živih, torej tistih, ki so vstopili v Božjo slavo. Če nekako navežem na praznik Marijinega vnebovzetja, to, kar je zgled Marije, ko je vzeta v nebo, v Božjo slavo, je nekako v tem prazniku vseh svetih dovršitev tudi tistih, ki so že zaspali, ki so že odšli z tega sveta in so vstopili v to Božjo slavo. Zato je to praznik veselja in ne samo spomina na neke mrtve. V cerkvenem letu ta dan obhajamo, se pravi spomina vseh rajnih, je 2. novembra. Ne? To je mogoče ena taka razlika med cerkvenim praznikom 1. novembra in tem, kar v državi praznujemo. Tako, dočasih tudi verniki, ja, dan mrtvih. Ne, 1. november je praznik svetih. Sicer takrat gremo tudi na pokopališče, popoldne so molitve na pokopališčih, ravno zato, da se priporočajo pred naslednjim dnem, pa da bi oni ti mrtvi, ne, ti pokojni, bili deležni Božje slave, zato molimo za nje. In tudi na ta dan je možno prijeti popolni odpustek, ko obiščemo pokopališče in molimo za naše rajne. Se pravi, je nekaj teh povezav, ki jih, če razmislimo, če pomislimo, najdemo neke usporednice. Sicer pa mislimo, ja, vse je pač praznik v praznika. Ne? Ampak dobro je, da tudi pri našem verskem, duhovnem življenju včasih razmišljamo, kaj in zakaj verujemo, kako to živimo, da ni to samo del neke pač tradicije. Ja, vedno se je tako delalo. Zakaj? Potrebujem tisti odgovor, zakaj. Zakaj nekaj verujem, kako to živim, kako udejanjam to svojo vero. No in praznik vseh svetih mi pokaže na bistvo te naše krščanske vere. Žal raziskave, ki so jih delali na različnih ravneh, kažejo, da povprečen kristjan v bistvu ne veruje v posmrtno življenje, ne veruje v to, da se po smrti naše življenje nadaljuje v tej Božji slavi oziroma pač kakršna je še opcija, o tem smo tudi govorili pri veroizpovedi. Se pravi, govori ta praznik vseh svetih o tem, kar je naš cilj, kar je izpolnitev, se pravi, kar je neke vrste sploh smisel našega življenja, da zopet vstopimo v Božjo slavo, iz katere smo izpadli po grehu. Še drugi pomen praznika vseh svetih, torej ne samo kot mene posameznika, kakšen je ta cilj, če tako rečemo, ampak vsi sveti. Se pravi, se zavemo tudi tega, da smo v neki skupnosti, v nekem občestvu, kot rečemo. Spomnimo se, pri veroizpovedi smo tudi imeli občestvo svetnikov. Ne? Se pravi, praznik vseh svetih mi govori tudi o tej nepregledni množici teh, ki so svoje življenje že živeli, zaživeli v polnosti in so vstopili v to Božjo slavo. In mi govori tudi o tej povezanosti, da nismo osamljeni, da nismo postavljeni tako nekam, ampak smo del neke veliko večje družine. Smo cerkev in kot vemo, je cerkev občestvo svetnikov, spravo teh, ki so že v Božji slavi, potem občestvo nas verujočih, ki še hodimo po tem svetu in je tudi občestvo tistih, ki še čakajo tega prehoda v Božjo slavo, očiščujoča cerkev, ne? Spravi, ko smo rekli, zadnjič še čakate izpolnitve. In v tem smislu je to tista velika vrednost ali moč tega praznika, nisem sam, se pripravljam, sem v odnosu in imam, kot smo prej rekli, že pri prazniku Marijinega vnebovzetja, da je priprošnica, ne, vsi sveti, vsi svetniki, to so tudi naši nebeški zavetniki, krstni zavetniki, vsi sveti so naši priprošniki. Ne. Zato tudi skozi vse leto, ko na posamezne dneve, ko obhajamo posamezne godove, praznike, ne, posameznih svetnikov, ta dan pa vseh, spravo je ta velika moč, ta velika povezanost, da nisem sam, da je tudi njihova priprošnja tista, ki mi daje upanje in ki mi v težavah, tegobah, v zavesti, da bo tudi mene nekoč doletela smrt, konec tega zemeljskega življenja, da bom tudi na njihovo priprošnjo mogel vstopiti v to Božjo slavo. Še, če večkrat zajemamo iz te knjige katekizma, ne, še mogoče en tak izraz, kaj to občestvo svetih konkretno pomeni, označuje. Se pravi, občestvo svetih označuje tudi občestvo med svetimi osebami, to je med tistimi, ki so po milosti zedinjeni z umrlim in ostalim Kristusom. Se pravi, niso svetniki sami sebi namen, ampak oni so tisti, ki so že v tej Božji slavi v odnosu zedinjeni z ostalim Kristusom. Vsi skupaj se zrašča v eno samo družino cerkev, v hvalo in slavo Trojice. Se pravi, bistvo tega je ta povezanost, ne zato, oni so tam, mi smo tam, gre za to veliko družino, to veliko rast, zato je tudi ta praznik pomemben, ker zopet govori o tem, kaj je naša, človeška izpolnitev, stopiti v Božjo slavo, biti svet.
Tako, o Božiču bo še veliko povedanega v svojem času, ki je torej tretji zapovedan praznik, o četrtem pa tudi.
Svetorečne telo in kri pa nam govori tem, kako Jezus Kristus, pravi, pravi Bog in pravi človek, vstopa med nas, ko se nam daje podobe kruha, podobe vina in je ta praznik govori tem, kako je Bog zajema in daje samega sebe, da bi mi lahko živeli s te in dosegli to, o čemer smo govorili prej.
No, eden od teh zapovedanih praznikov je, kako rečeno, pred nami, Marijino vnebovzetje 15. avgusta in zato velja že zdaj razmisliti, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, kako boste posvečevali ta praznik. Brat Janez Papa, za danes najlepša hvala.
Prosim, zvidanje. Kolokvij.